Grunn nummer 39. 50% priskutt på bleier med æ.
Hos Rema 1000 satser vi alt på å gi deg Norges roeste bleiekutt. 50% priskutt på alle bleiestørrelser og typer. Alt fra Pampers og Libro til Level. Maks 5 pakker med priskutt per handletur. Bare husk å aktivere kuttet I æ-appen.
Rema 1000. Alltid lave priser.
Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Ikke det? Nei, men da holder vi det enkelt og gir oss her, fordi vi liker enkelt. Fiken, superenkelt regnskap.
Nyt sommerferien på Prime.
I'm here to show you a wonderful place.
Opplev spennende turer.
Så kan dette bli veldig farlig.
Finn sommerkjærligheten.
You're like a Coachella.
Hi.
Hi.
Se på Fallout, Furia eller The Idea of You.
Okidoki.
Og gjør deg klar for en sommer full av eventyr. Bare på Prime. Krever abonnement på Prime Video.
Hallo I hallo I øret og hallo I livet og hverdagen alle sammen. Håper dere har det bra. Nå kjenner jeg at det sånne måneder hvor tusen ting skal skje, og kanskje det føles ekstra også sånn fordi plutselig tusen ting får lov til å skje. Vi sitter ikke inne, det ikke restriksjoner. Vi kan klemme og være mer sammen. Og så jo mai og juni sånn konfirmasjon, bursdags, bryllups, avslutnings, sommerfest, måneder for både store og små, plutselig. Og da må hvertfall jeg huske å puste med magen, ta en dag av gangen, skrive post-it-lapper for alt det verdt, sånn at jeg husker det jeg må huske, og så minne meg selv på at ja, det jeg lærte I løpet av de siste to årene, det går også an å ikke huske alt og ikke prioritere alt like mye, fordi det er jo det hyggelige som har aller mest å si. Bare sånn liten opps, særlig til kanskje dere mødre. Vi har det med å ta på oss hakket for mye og føle at alt vårt ansvar. Det også lov å dele det ut til de rundt. I det store norske leksikon heter det at et keisersnitt et kirurgisk inngrep gjennom livmorveggen for å forløse en gravid kvinne. Det altså et kirurgisk inngrep, en operasjon og en krevende opplevelse og belastning for kroppen, som andre større kirurgiske inngrep også Likevel gis det sjokkerende dårlig informasjon I forkant av et keisersnitt til kvinnen, og I ettertid, og dessverre hårreisende, dårlig og mangelfull oppfølging og omsorg I etterkant og I barseltiden. Forskjellen på et keisersnitt og en annen bukoperasjon, det kommer et barn til verden I tillegg. I de siste ukene så har jeg bedt om deres tilbakemeldinger og opplevelser fra keisersnittfødsler, og det har rett og slett vært skikkelig hjerteskjærende å lese hva dere skriver. Det ikke en som har hatt en god opplevelse, og det ikke en som føler at de har blitt godt nok ivaretatt og fulgt opp I barseltiden, visste hvordan kroppen skal behandles og håndteres, og hva den trenger og hva den ikke skal gjøre. Veldig mange har fortalt at de har googlet seg til sin altså selvbehandling, da, som jeg synes så... Jeg blir så skamfull og sur på systemet. Nok en gang et tegn på hvor dårlig barselomsorgen Og så det så mange av dere som skriver om en sorg over følelsen av å ikke ha født på en måte ekte nok, og være kvinne nok, og mangel på mestringsfølelse. Når jeg vil si og tenker at det å gå gjennom et keisersnitt, det jo, altså, kommer du noe nærere på en måte liv og død og fødsel? Det en fødsel så veldig for meg når jeg tenker på det, og jeg håper at denne samtalen også kan gi dere I hvert fall trøst til dere som bærer på denne sorgen. Og med meg her I dag for å snakke om dere fantastiske keiserinner, snakke om hva vi trenger av oppfølging og hvordan vi kan skape en bedre barselomsorg for de som har opplevd keisersnitt, så har jeg nydelige, kloke og kunnskapsrike Karina Saunders. Hun barnelege, forsker, tobarnsmor og dobbel keiserinne. Velkommen tilbake.
Tusen takk, det veldig hyggelig å sitte her med deg igjen.
Ja, det veldig koselig, I det gule rommet. Mm. Ja, og det vår ute, og det pollen ute, derfor to nasale damer.
Ja, akkurat.
Ja. Forrige gang har du sovet så lite, hvordan har du sovet I natt?
Nei, bedre enn sist. Den sist så var jeg litt sånn zombie, og kunne ikke huske hva jeg sa I podcasten og sånt. Den gangen her så tror jeg, ja, man går jo på et konstant søvneunderskudd, ja. Men det går jo greit.
Ja, du har jo to tette små gutter.
Ja, ja, og minstemann ikke, han liker å våkne ofte, ja. Og liker fortsatt å bli ammet gjennom hele natta, men jeg prøver liksom å se det som en, ja, en fase I livet som litt slitsom, men også litt fin. Ja. Det jo litt nydelig også å ha den lille søte kroppen ved siden av meg om natta, som bare ja, vil kose og ammes. Ja. Det det jeg sier til meg selv, sånn, når det står på som verst. Ja. Men,
ja. Det godt å høre at du har fått pitt litt mer søvn I hvert fall.
Ja.
og så det jo, du jo da lege og barnelege på Ullevål. Og så har jo du vært igjennom to keisersnitt.
Ja, med to uplanlagte keisersnitt.
To uplanlagte keisersnitt. Jeg tenkte at for de som ikke... Vi skal jo snakke på en måte mye om den emosjonelle delen av det, og litt forskjell på, altså du har jo uplanlagt det, men det jo planlagt det, og så det akutt keisersnitt. Og litt sånn, hva det vi bør tenke på etterpå? Og hva har på en måte du som lege, du deler jo mye på Instagram og har jo samlet mye informasjon der, du har skrevet bok, barnebok, ventetid, hvor du også har skrevet om keisersnitt. Og så har jo, som jeg sa I sted, jeg har skjønt at det veldig mye traumer knyttet til keisersnitt. Men jeg tenkte at vi tar kort en liten sånn medisinsk forklaring av hva et keisersnitt nettopp for at vi kan understreke hvor stort inngrep og belastning det på kvinnekroppen da. Kan ikke du ta oss gjennom et keisersnitt på lufta?
Altså et keisersnitt jo en måte å få løse en baby på, som da ikke skjer vaginalt, ikke gjennom skjeden, men et operasjon, altså en operasjon, utføres I en operasjonssal. I utgangspunktet så det et inngrep som gjøres når det medisinsk grunnlag for at det skal skje.
Ja.
Det rundt 15% av fødseler I Norge utføres med keisersnitt, som sammenlignet med internasjonalt relativt lavt, men det jo en god del kvinner likevel som opplever dette her.
Mm.
Og av disse 15% så det rundt en tredjedel som planlagt I keisersnitt.
Okay.
Og resten da litt sånn som meg, hvor det skjer akutt, eller I hvert fall underveis da, etter at fødselen har startet.
Ja.
Og... medisinske årsaker kan jo være forskjellige. Det kan gjelde både mor eller barn, eller noen på en måte feildannelser eller ting I fødselsveien som tilsier at babyen ikke kan komme ut den, jeg liker ikke å si den normale veien, men den veien da.
Ja.
Og så det som skjer jo sånn helt medisinsk sett at man I en operasjonssal, man får en bedøvelse. De fleste keisersnitt utføres I våken tilstand, så man med på den opplevelsen.
Ja.
Det en ryggmargbedøvelse, enten epiduralis eller spinal.
Mm.
Og så, sånn helt sånn teknisk sett, så har man, nå ikke jeg en fødselslege, men jeg har jo også vært med og sett på keisersnitt.
Ja.
Også som barneleger, så vi ofte på den andre enden.
Ikke sant?
Ja. Av og til vi nødt til å ta imot dette barnet, hvis barnet trenger litt ekstra hjelp.
Mm.
Men det som skjer at man får en bedøvelse, og så legges det en sånn slags skjerm foran, så man ser jo ikke hva som skjer, men man kjenner det faktisk. Selv om man ikke kjenner smerte, så kjenner man mye trykk og press, og det ble jeg faktisk litt overrasket over selv, da jeg opplevde det selv. Men så I relativt kort tid, så kommer da barnet ut, gynekologen, fødselslegen setter et snitt på rundt 20 centimeter, rett over hårfestet, og i løpet av vanligvis 5 minutter så da denne babyen ute. Men man skal jo liksom skjære seg gjennom ganske mange lag for å få ut dette barnet, og så blir man liggende der da, og det som tar da lengre tid, det tar rundt 40 minutter vanligvis et helt keisersnitt, jo da, man tar ut på det, morkaka blir tatt ut, det det mange som heller ikke vet, og lurer på, ja, men hva skjedde med morkaka mi? Den tas ut etter at barnet blir tatt ut, og så blir man sydd igjen, og det det som tar da lengst tid, så man blir liggende der, og så etter det så blir man trillet inn i en postoperativt rom i et par timer før man så blir overført til en barselavdeling. Så dette jo på mange måter et stort inngrep, en stor operasjon som skjer på en operasjonsdag med mange folk rundt, anestesi, sykepleier, anestesileger, gynekologer, sykepleiere der rundt, fullt rom med, altså det en big deal altså.
Åja, for nå har jeg gåset på hele meg. altså siden, selv om det planlagt, så det jo på en måte sånn, det jo en prosess som blir litt annerledes enn på en måte utdrivelsen av barnet gjennom skjeden, som jeg har skjønt at setter i gang en del prosesser, som for eksempel også, vekker eller får i gang melkeproduksjon at morkaken løsner selv altså det jo at dette skjer jo da ved hjelp av veldig dyktige leger da og medisinske fagfolk hvordan det da for eksempel med på en måte hjernen og melkeproduksjonen for det, jeg ser for meg at det, liksom, det blir jo ikke en kortslutning men det jo den prosessen blir jo på en måte kan man si at den blir avbrutt eller liksom satt litt på pause eller da, altså nettopp det at å gå gjennom en operasjon jo kroppen på en måte det jo, da vil jeg tro at liksom hele systemet går litt sånn i forsvar og tenker nå må vi liksom passe på hva som har skjedd her og så skal du på en måte også ha i gang hele den sinnssyke prosessen det å føde et barn og de døgnene etterpå da, som jo spinnvilt med hormoner og melk og vondt og du har jo, hvis man da dette en akutt eller underveis keisersnitt hvis du allerede har begynt å føde så har jo veldig mange brukt enormt mye krefter allerede med å gå gjennom rier og smerter da.
Ja, det jo en sånn fysisk sett en stor forskjell, spesielt med planlagt keisersnitt versus en vaginal fødsel. Nå skal det jo sies at dette med amming og sånn kan by på litt større utfordringer når man har født med keisersnitt, men hos de fleste så går det like bra, fordi hormonene og sånn skal jo til slutt, altså man har jo de samme hormonene i kroppen, og sånn som du sier så kan det jo ta kanskje litt, når man føder vaginalt så får man jo ofte dette man snakker om, det hormonet som trengs for å føde er oksytocin, og så har du riene, alt dette jo med på å forberede kroppen din og barnet på å komme ut, og har man et planlagt keisersnitt så det jo ofte en liten sjokk for det barnet som egentlig ikke var helt klar. Altså, det jo klart for å bli født, men vi har ikke fått denne, disse stimuli på en måte rien og sånt. Det har ikke blitt skvisa og pressa og kanskje kjent på, og så fått kjent på det da. Så da kan det både barnet ikke kanskje virker like klart til i starten, og det kan ta litt lengre tid, kanskje før melka kommer inn. Jeg merket det jo litt selv, jeg hadde to veldig forskjellige keisersnitt. Det ene første skjedde at jeg hadde hatt rier i over 2 døgn, og var på sykehuset, og var veldig, veldig innstillt på å føde vaginalt, helt til jeg på et eller annet tidspunkt var sånn, nei, Karina, nå må vi bare ta keisersnitt, barnet, altså han ville rett og slett ikke ut. Men da hadde han blitt, ikke sant, også presset og skviset i 2 døgn, og han var liksom veldig klar.
Han skjønte liksom
han hadde skjønt at, okay, kroppen greit, hans hadde,
det noe kroppen, som skjer nå.
Og så nummer to, da skjedde det litt raskere, også 5 uker før termin, så han var jo på ingen måte klar for å komme ut, Og da merket jeg også litt forskjeller med, det jo min erfaring nå, men også med Melka og han selv, som måtte på nyfødt intensiv og få litt behandling og hjelp. Men vi kan eventuelt snakke mer om det, men det var veldig stor forskjell. Og så da, andre gang, så måtte jeg jobbe mye mer med denne ammingen i starten og Melka, men den kom jo til slutt.
Ja.
Og for de fleste så er det kanskje litt vanskeligere å amme et barn i starten, men det er jo fordi man har gjennomgått et stort inngrep, en bukoperasjon, så da er det mer med dette lagring og løfting av baby, og det som kanskje kan være litt krevende i starten.
Ja.
Men ammingen, altså sånn fysisk sett og hormonelt og sånn, så skal man ikke være redd for at ikke det kan gå, men være klar over at det kan ta litt mer tid, og kanskje være litt mer krevende.
Ja. Mm. Er det noe man kan gjøre da?
En ting, så jeg, og det kanskje vi går litt inn på det etterpå, det kommer jo sikkert an på hvor man føder i landet, men sånn som mange andre, så har jeg altså følt på litt lite hjelp og oppfølging på en barselavdeling. Man føler seg veldig overlatt i seg selv med etter en stor operasjon og en liten baby som heller ikke vet hvordan man skal amme. Så det er jo, og så var det jo denne utfordringen å vite hvordan skal man amme, hvordan klarer jeg å legge og løfte babyen på en måte at det ikke er bare sinnssykt vondt.
Ja.
Og da merket jeg at det var veldig lite personal og lite hjelp. Så jeg var veldig glad for at jeg hadde sett på noen videoer og lest meg litt opp på sånn basics, amme, sugetak og hvordan amme. I ettertid så tenker jeg også at det er greit å se litt ammehjelpen, for eksempel ha masse fine videoer og informasjon, hvordan, hvilke stillinger er bra for amme når du har keisersnitt, hvordan skal barnet ligge, for eksempel tilbakelent ammestilling, alt det visste ikke jeg med første, men var litt mer forberedt på nummer to da det ble keisersnitt igjen. Så dessverre så er det jo sånn at noen informasjon er det lurt å oppsøke selv, for man er ikke garantert at det er noen der som da sitter ved siden av en og lærer og viser amming. Det burde selvfølgelig være det, men så det å være litt sånn forberedt på at keisersnitt kan skje, også når man ikke har et ønske eller på en måte planlagt det, og litt sånn kanskje lese litt om amming før man føder, synes jeg er veldig lurt.
Ja.
Og det har jeg altså skrevet litt om i boka mi, og så er det sikkert også fordi jeg har erfart det selv.
Ja. Ja, men det husker jeg også at jeg fikk jo helt sjokk over hvor lite naturlig noe så naturlig er og kjennes, og hvor klønete jeg synes det var, og hvor, altså jeg ble så frustrert, også fordi mine jenter var, de var jo under 3 kilo da de ble født, de var jo mini, og mine pupper var jo, altså jeg følte at de var dobbelt så store som hodet til Stella, liksom. Og da den pitte lille munnen og det lille gapet henne som bare febrilsk liksom lette, og hun ble mer sulten og gråt, og min pupp liksom, det bare sprutet melk, og så kom det ikke melk, og så var den hard, og så var den sår, og liksom, og det hodet, ikke sant, og nakken som er så skjør, som du er redd for, altså bare, jeg husker jeg var sånn, og svettet liksom, fordi det var så vanskelig. Og jeg husker jeg lå og gråt på natten da vi hadde kommet hjem, fordi, fordi jeg syntes det var så slitsomt, og fordi jeg var så trøtt, og merket sånn, altså bare dette her er jo helt absurd. Hvorfor på en måte fremstiller vi amming som noe så graciøst på en måte? Når det er så, hvertfall, altså særlig starten selvfølgelig, det blir jo veldig naturlig etter hvert, og elsket jo å bare liksom kunne smukke Iben på puppen, og så visste hun akkurat hva hun skulle gjøre for å få et perfekt sugetak, men hun gjør jo ikke det i starten.
Nei,
og det der,
husker det overrasket så, meg også, for man ser nå er jo amming null stress, ikke sant? Og det blir så lett,
men i starten,
det er så, altså det som du sier med barn som bare driver og fekter og har rømmer og ikke
og gråter,
vet og gråter og så har man blokkerte melkeganger og det var så mye, altså de første 4 ukene var favoritt
og sånn skjev og jeg overstimulert i overproduksjon og ikke og, nei, altså vet du, det er bare en egen episode om amming også, for at det er det kan jo virkelig være en pest og plage i starten.
Ja, for noen så er det, jeg vet om noen hvor det bare var null ses og kjempelett, men
jeg har noen
veninner. Samme erfaring som deg.
Ja, for jeg satt det som etter 2 uker etter fødsel, så var det sånn, hæ? Og bare smakk, og så bare, det var liksom, han liksom bare, han bare tok den. Men ja, og se ut som du aldri har gjort noe annet enn å holde en nyfødt baby som mammer. Altså, det er bare, eller dier da. Nei. Ok, Men liksom kroppen da, etter dette keisersnittet, for altså, du har jo et, du sa 20 centimeters snitt. Det er jo langt.
Ja, det er jo sikkert pluss minus. Ja,
ja, og så er det jo lag innover i deg. Og så er det plaster, og du er sydd, og du er øm. Og så skal man passe på at det ikke blir betent. Ja. Og så må du jo ha sårrens. Bare tenker sånn, hvis du har hatt en blindtarmoperasjon, eller en annen brokk, altså alt som er nede i mageregionen da, så er det sånn, du ligger jo på post opp mye lenger, det kommer jo sykepleier, du får hjelp med sårens, og så har jeg jo skjønt at det får du jo, det er jo virkelig ikke alle som får det.
Nei, jeg tror jeg ble satt ut selv over, for det første så har man ofte, man har jo hørt om keisersnitt, og så har det fortsatt litt sånn mentalitet, eller folk tenker at, ja, ok, litt sånn too posh to push, easy way out, at ja. Dette er en på en måte lettere båt å få et barn på. Og det henger jo sikkert litt sånn i bakhodene til mange. Så jeg visste jo at ikke det er tilfelle, men jeg ble satt ut selv over hvor mye, for det første hvor mye smerter man har i etterkant. Ja. Man er helt avhengig av disse smertemidlene.
Ja.
Og tar man ikke de, så det føles som hele magen og alt bare står i, altså bare det brenner og er så vondt. Ja. Og som du sier, så er det jo i ved andre operasjoner, så blir man jo liggende på postoperativ blindtarm, er jo på mange måter mye mindre operasjon enn et keisersnitt.
Ja.
Og men jeg føler at også på et sykehus så er det liksom ikke, det er ingen som snakker om at, oi, nå har du vært gjennomgått keisersnitt, gjør sånn eller sånn, eller liksom er, man, det er akkurat som det ikke har skjedd, føler jeg.
Du, på et sykehus så er det veldig få som snakker med deg om hva du faktisk har gjennomgått, som et medisinsk inngrep da, i forhold til hvis du har vært gjennom en blindtarmoperasjon, hvor de da kanskje, eller jeg vil jo tro at man da er sånn, nå har vi gjort det, nå er det viktig at du gjør sånn og sånn, du må ikke bære mer enn en kilo på to uker, altså at du liksom får jo veldig sånn, her er prosessen videre, sårens en gang om dagen, ikke bad, bare dusj, altså at du får jo på en måte, du får jo full bruksanvisning for kroppen din i ukene etter et sånt inngrep, og så sitter kvinner, har blitt mor, det har kommet ut et barn av kroppen din som du har ventet på i 9 måneder, som du har båret frem i 9 måneder, og så har du gått gjennom en kjempestor, for mange da, våken bukoperasjon, som i mitt hode, jeg er ikke spesielt glad i sykehus, virker jeg synes det virker personlig veldig, veldig heftig og skummelt og utenom jordisk sprø opplevelse. Premien og på en måte motivasjonen min er jo helt sikkert at det kommer et barn nå, liksom fokus på det, nå blir du mor, nå blir du mor. Men samtidig som du sa, det, liksom, det kan være 10 mennesker rundt deg, det er en operasjonssal, det er liksom så mange inntrykk du skal bearbeide, samtidig som du skal ta vare på et nyfødt barn, melken, alle følelsene, alle, altså alle minnene fra den salen, alt som ikke ble sånn som du hadde planlagt, alt du nå må forholde deg til. Altså jeg tenker det burde vært en egen barselavdeling for kvinner som har gått innom et keisersnitt.
Ja.
Jeg blir oppriktig sjokkert over hvor liksom mangelfull respekt og anerkjennelse over hva kvinner altså keiserinner har gått gjennom helt sånn jeg er sjokkert over, etter å ha fått alle disse tilbakemeldinger. Jeg synes det er helt sinnssykt liksom.
Og jeg synes det er så rart også at hvis man vet at dette er opplevelsen til så mange kvinner at man ikke, altså man er jo nødt å skape en endring i et system, altså på en barselavdeling, og som er egen erfaring var jo faktisk sånn at jeg måtte krangle meg ut av barselavdelingen etter et døgn.
Ja.
Selv om jeg egentlig fysisk ikke var helt klar, men det var fordi jeg var der helt alene med en baby. Det var også koronatider, så mannen kunne ikke være der. Det var ingen som hjalp meg å løfte barnet, stelle barnet, og jeg hadde Altså jeg, og så var det sånn, ja, men du må kunne gå, og vi må kunne ta ut urinkatetere for at du kan gå på hotell, barselhotellet. Ja. Og jeg sa, jeg skal gå, ikke sant? Jeg tok ut katetere og bare presset meg selv til å gå noen skritt for ja. Å vise at jeg var klar.
Ja.
Men det var rett og slett for at jeg kunne få hjelp fra min mann. Ja. Nå er det jo sikkert litt bedre for uten disse restriksjonene, men jeg tror nok mange kjenner på at man er veldig overlatt til seg selv.
Ja.
Og det er veldig synd for barselavdelingen. Den er jo teoretisk riktig sted jeg skulle vært på litt lenger.
Mm.
Men jeg hadde ikke sovet på flere døgn, også for fødselen varte så lenge, jeg hadde ikke sovet i barsel på avdelingen der, fordi du har en liten baby og skal ja. Klare alt selv. Så jeg var så utrolig utslitt.
Mm.
Selve opplevelsen der var faktisk, nå skal ikke jeg skremme noen som hører på, det er sikkert, kanskje håper jeg forskjeller fra sykehus til sykehus, men ja, altså jeg var så sliten, at jeg rett og slett bare ville bort fra barselavdelingen.
Mm, og komme hjem.
Og komme hjem, og så, eller bli overflyttet til av dette barselhotellet hvor mannen min kunne komme og være. Og der er det mye mindre oppfølging også.
Mm.
Men da hadde jeg i hvert fall, da var vi to om å hjelpe og bære og løfte.
Ja, og han kunne legge babyen kunne til legge, deg.
Ja, ja, og bare holde babyen mens jeg sov.
Ja.
Så jeg håper jo virkelig innelig at, og det ser jo kanskje ut som det ikke går den veien, men at man øker bemanning og hjelper også spesielt kvinner som har gjennomgått keisersnitt med informasjon, hjelp til amming, hjelp til å komme seg, fordi det er så stort inngrep, og det blir dessverre ikke sett på som et så stort inngrep som det egentlig er.
Nei.
Mm.
Men du hadde jo da du har to uplanlagte, men to, begge var uplanlagte, men veldig forskjellige.
Ja.
Kan du ikke fortelle litt om de opplevelsene?
Ja, ja, absolutt.
Hvis vi spoler tilbake en fra barsel da.
Når vi spoler tilbake i tid, første svangerskapet mitt, da gikk jeg faktisk overtid. Jeg hadde jo... Ja, jeg gledet meg faktisk til å føde. Var veldig, veldig spent. Jeg var ikke gruet meg faktisk ikke. Og jeg bare liksom, yes, nå skal jeg føde et barn. Og så kom han ikke. Så da begynte hele den induksjonssamtalen. Jeg var på sykehus og snakket med lege, ble undersøkt. Og så ble vi enige om, da var det vel over 10 dager etter termin, at nå må vi hjelpe litt til, sette i gang.
Ja.
Så da ble det satt inn en sånn type ballong, som gjorde at riene startet hjemme, så jeg fikk være hjemme en stund, hele natta så hadde jeg regelmessig rier og telte de og pusset meg gjennom de og bare stemmen min er så tett, men det er bare pollenallergi men og så kom jeg da på sykehuset dagen etter og det var på en mandag og fortsatt veldig spent og i godt humør kom inn på fødeavdelingen det var ikke så rask progresjon, så da valgte jordmor å ta vannet og da satte riene i gang så for fullt, og jeg ville ha en epidural og det var veldig veldig fint Og så var det da denne mandagen, jeg fikk møte en utrolig hyggelig jordmor, det må jeg bare si, altså jordmødrene i fødselen min, de var så nydelige, flotte, fantastiske mennesker.
Mm.
Og så jeg hadde så lyst til å føde barnet med henne på vakt, og vi var så sikre på at det går rett vei, for liksom her hadde jeg noen 6 centimeter åpning, og riene var regelmessig, det gikk så bra, og jeg var sånn, nei, den babyen han kommer sikkert på vakta mi. Og så nærmet klokka seg 8, og jeg tenkte, 2 timer igjen før hun går av vakt.
Ja.
Men uansett, babyen tok sin tid, og så sjekker dem igjen, 6 centimeter åpning.
Ja.
Men så følte jeg selv at kroppen ikke sånn er så med og gjør jobben sin, og jeg bare kjente at nå er han snart her, men så noen timer etterpå så sjekker han neste jordmor, og så var det fortsatt på 6 centimeter.
Ja.
Og sånn gikk det da hele natta, men jeg var supermotivert på å få denne babyen kommer ut, og de var nok liksom, ga meg jo håp at nei, dette her, det går nok bra. Men neste morgen da hadde jeg vært et hel natt med rier, så var det sånn at vi så at nei, jeg står fortsatt fast på en 6 centimeter åpning. Man ville jo få 10, ikke sant, før babyen da kommer ut. Og da husker jeg så godt, dette her var faktisk klokka 5 på morgenen, heftig rier, og epiduralen virket ikke så godt, så det føltes veldig, veldig heftig. Og da sa jordmor for første gang, nei, vet du hva, Karina, jeg tror vi må begynne å tenke på keisersnitt. Og jeg husker så godt den følelsen, altså jeg hadde vært så tøff frem til da, jeg hadde følt at dette her går veldig greit, jeg pustet meg gjennom riene, men da, det var akkurat som alt bare raste sammen, tårene presset, han var der, og tårene presset på, og jeg begynte å grine, og jeg var, altså jeg ble så satt ut, selv om jeg vet at keisersnitt, liksom at det en måte å forløse barn på, jeg hadde liksom ikke sett for meg at det kommer til å skje, så jeg var så, altså da, ble jeg så utrolig lei meg. Men så ble vi enige om at vi kunne prøve litt til, men så la vi en plan at hvis det ikke skjer noe framgang, for det var ikke noe fare for babyen, det følger du med på.
Ja.
Hvis ikke det skjer noe framgang på de neste 3 timene, så blir det keisersnitt.
Ja.
Og de 3 timene, ikke sant, så ligger du der med et sånt type press at nå, dette, vi skal få det til, vi skal komme ut. Men det skjedde jo ikke det, dessverre. Så da ble det et planlagt keisersnitt, og da var jeg på en måte tenkte, ok, nå var jeg sliten, jeg var trøtt, kroppen sa bare, ok, denne babyen må ut, så da ble det keisersnitt etter en veldig lang prosess. Og så har jeg jo da blitt gravid relativt raskt igjen etterpå
hvordan, den her. Hvordan var den da det å bli trillet inn på den salen? Nå jo du vant i sykehus, fordi du og har jo vært med og sett på keisersnitt selv.
Ja.
Men var du, hvordan hadde du det inni deg da?
Da hadde
var, da var kjæresten din også, da var mannen din også med.
Mannen min, han var med. Han kunne også bli med inn i operasjonssalen.
Ja.
Og det var jo litt rart, for jeg jobber jo på samme sykehus, og jeg har jo faktisk vært med, eller blir ringt som barnelege, så kan man ofte da bli ringt til og si, nå er det keisersnitt, vi vil gjerne at du skal være til stede for å sjekke barnet. Så jeg har jo liksom, eller hvis det sånn superhastig keisersnitt, så har jeg løpt i disse gangene opp i 4. etasje, ikke sant? Så det var veldig rart å da bli trillet opp i 4. etasje gjennom disse gangene jeg på en måte kjenner så veldig godt, men at jeg ligger på, faktisk ligger på sykehussenga selv. Det var veldig rart. Men jeg må bare si at operasjonsteamet jeg møtte, også var, de var så proffe. De har jo gjennomført dette her mange ganger. De et sånn kjempebra team.
Ja.
Alle sa hvem de og hva de gjør, og jeg følte meg enormt godt ivaretatt.
Ja.
Og det var utrolig, altså en fin opplevelse, selv om det ikke var den jeg hadde ønsket meg, så var det veldig, den del var veldig fin.
Var det rart? Altså den, når de begynner?
Det som litt rart er den følelsen av at man kjenner ikke smerte, det ikke vondt, men man kjenner, kroppen kjenner veldig godt at det dras og presses, og det veldig, det jo ikke, man ser kanskje de som ikke har sett et keisersnitt, så tror man bare at man løfter ut og tar ut et barn, ikke sant? Men det jo, man skal jo liksom røske og rive og dra ut et barn fra en livmor. Så det veldig mange krefter og ting som skal til, og man føler det. Så det føles veldig litt sånn, kanskje skremmende.
Ja.
Men det helt normalt, altså.
Ja.
Men rart, jo, absolutt.
Har du på deg hodetelefoner?
Nei, jeg hadde ikke det. Og det hadde ikke jeg villet heller. Nei,
for du hører da hva de sier og sånn.
Ja,
ja,
men så går akkurat den, etter at de har satt det snittet, som jeg sa, så går det veldig, veldig fort.
Ja.
Så det bare noen minutter, det går så sant. Fort.
Det ikke masse prating.
Så det ikke noe prating der. De fokuserer på å få barnet ut raskest mulig.
Ja.
Og så hører du, og jeg husker begge to fødselene, så husker jeg da denne babyen som liksom bare kommer ut og gråter.
Ja.
Og da man jo, altså da bare tårene bare spretter, og det er veldig, veldig, veldig fint.
Ja. Men fikk du han opp, fikk du se han da?
Ja, og så det de gjør da er at de løfter da barnet, hvis barnet friskt og fint og gråter, løfter den over den der forhegget, så du bare ser dette, altså det
krøllete lille ansiktet.
Ja, dette søte, lille, blodige, fine ansiktet. Det jo liksom, keisersnittbarn er jo ofte litt, kan man si det, litt sånn penere, fordi de ikke har blitt skviset gjennom en tett, trang fødselskanal, så de jo veldig sånne ferdig fine babyer som kommer ut.
Ja.
Men så ser man da den babyen, men da, siden babyen må da på en måte bli tatt ut og pakket litt i håndklær, ja. Fått på en lue slik at ikke de blir avkjølt.
Ja.
Men så er jo, kommer de ut fra, eller kommer de tilbake til en relativt raskt, ja. Så legger da litt sånn ansikt mot ansikt.
Ja.
Så det er veldig fint.
Og sånn.
Ja. Ja, men man blir liggende da en liten stund til, for man skal bli synd og sånt, og da er det ofte at barnet blir, kommer til pappa, og så kan ligge hud mot hud med han.
Ja.
Men ja, veldig... Fødseler er veldig stort og ja. Rørende og flott,
ja.
Uansett.
Hvordan, uansett, ja. Ja, virkelig. Og det her også er jo bare sånn, altså det er jo, ja, det er jo noe så utrolig sånn høytidlig, og den der like sånn spenningsfulle, og så mange rundt deg som er der for dere to, og den der, ikke sant, å høre lyden, og få se hverandre, og ja.
Mm.
Og så måtte jo du på postopp, men da var det da pappa som var sammen med barnet, eller var dere sammen da?
Nei, da kom, altså jeg ble tillatt dit, men så kom pappaen og barnet etter, ja, ganske kort etterpå kom de inn. Mm. Men så var det, og det er noe jeg så har irritert meg litt over i etterkant, at babyen da måtte ut for å måles og veies, og man kan jo diskutere hvor viktig er det helt i starten. Men, og så var det vaktskifte, så da vet jeg at pappaen ble sittende en stund og vente. Han hadde jo heldigvis babyen, så de to var sammen.
Ja.
Men jeg ventet på dem og ventet på dem postoperativ, og jeg maset faktisk flere ganger og sa, hvor er de?
Ja.
Så det tok veldig lang tid, følte jeg da. Det var kanskje en time eller noe sånt, før de kom tilbake, og så nei, bare slapp av du, men så jeg vil ikke slappe av, jeg vil bare ha babyen min.
Ja.
Så da kom de til slutt, men da var det liksom vaktskifter og sånne andre ting som blir prioritert fremfor at de kom tilbake til meg fort. Og det kjente jeg var litt vanskelig, for det man vil er jo bare å ha babyen nær, og det skal det egentlig være mulighet for også.
Ja.
Men pappaen var jo heldig, de hadde en fin bonding-tid, de da. Mm.
Og han syntes det var, hvordan liksom opplevde han det der også plutselig, for det er en som sendte inn her også som var sånn, vi må huske på pappaen som blir sittende med en baby.
Ja.
Altså noen ganger da, å vite om mor er, hvis det kanskje det er mer i forbindelse med et akutt snitt, hvis du, hvis du da får narkose, men disse partnerne og fedrene da, som plutselig sitter der med babyen først, som også har sett for seg den der, så skal barnet opp på mors bryst og begynne å finne puppen, og, liksom, og så blir det også helt annerledes for dem uten noen forberedelser.
Det tror jeg kan være veldig tøft.
Ja.
Det er et godt poeng.
Ja.
Spesielt når det er sånne haste keisersnitt, med bor i narkose.
Ja.
At du både bekymrer deg for det som skjer, hvis du ikke kan få vært med på det, det må være veldig tøft.
Mm.
Og jeg tror nok partnere generelt at det hadde vært godt at man også i forkant av en fødsel bare er litt innstillt på at dette kan skje, at man også får den type informasjon.
Ja.
Det tror jeg er veldig viktig også, mens det hele her, at man forbereder par litt mer på muligheter, at ikke en fødsel bare ser sånn ut, at barnet fødes vaginalt og legges på mors bryst. Og jeg tror at det å være litt sånn mentalt forberedt på ting kan absolutt være med på å redusere litt sånne følelser, negative følelser og traumer i etterkant.
Ja.
Mm.
Jeg føler liksom tro selv også, altså Bjørn og jeg visste jo ikke at det er 15% av fødseler som går i keisersnitt da. Og altså veldig mange, naturlig nok, partner og fedre, synes jo en fødsel i seg selv er dramatisk å overvære, og høre på og se på, og man er redd for, liksom, men skal det egentlig gjøre så vondt? Er ikke hun nå egentlig ferdig med å på en måte dø? Eller altså, revner hun hele? Altså, nå er det noe som, dette stemmer jo ikke, og så gjør det jo det. Og så kommer liksom et keisersnitt opp på det, hvor det også på en måte er inn på operasjonssal, at det blir på en måte en ytterligere sånn alvorhetsgrad, da.
På en måte. Så kommer det jo litt an på også. Kan være. I min situasjon så sto det liksom ikke noe sånn om liv og død, eller det var ikke sånn akutt at det var noe, at du føler at de rundt blir stresset, eller at man liksom løper opp i operasjonssal. Det var liksom en veldig sånn rolig situasjon. Så da hadde man liksom tid å forberede seg litt, for det måtte ikke skje nå, det var liksom ok, om en times tid så går vi opp. Og da har man tid å prate litt sammen og være litt mer forberedt.
Ja.
Så det er jo, keisersnitt er jo veldig forskjellige. Så det kommer veldig an på.
Ja. Og så var det, og det var det du også sa da med at kroppen din på første hadde jo da satt i gang fødselen, som også på en måte påvirker barnet.
Ja.
Sånn at dere var på en måte i prosess begge to.
Ja. Og det gikk veldig, ja, mye fortere, som jeg nevnte litt i sted, som med melka. Altså, han var jo også flere dager langt over termin, så han var liksom veldig klar.
Ja.
Og kroppen min også.
Ja.
Så da, ja.
Mm.
Så det ble en veldig annen opplevelse med nummer to.
Ja. Ja, for hva var det som skjedde da?
Nei, han, da var jeg faktisk på ferie hjemme hos mamma og pappa i Østerrike.
Ja.
Og da var jeg i uke 34. Søsteren min skulle gifte seg, vi var i bryllup, og første graviditeten min gikk jo over tid, så jeg var hvert fall ikke, altså jeg tenkte at det å føde før, det kommer ikke til å skje.
Nei.
Så jeg var veldig trygg på å fly og reise dit, og og mannen min hadde reist tilbake til Norge litt før, og jeg ble igjen hos foreldrene mine, og så...
Med da første...
Med første gutt på ett år.
Ja.
Akkurat fylt et år, nesten.
Og du er høygravid.
Og høygravid. Ja, man kan jo snakke litt om hvor litt sånn... Det er nok ikke mange som hadde gjort akkurat det, men... og jeg skulle tilbake på jobb, jeg skulle ha full uke med poliklinikk uka etter.
Ja.
Så i hvert fall kvelden før jeg skulle... Jeg skulle fly alene høygravid med ettåringen min. Og kvelden før så oppdaget jeg at jeg er litt blod i trusa.
Ja.
Og tenkte,
ja.
Blod nå i dette stadiet, graviditeten er jo ikke noe bra.
Nei.
Så tenkte jeg, ja, det er vel ingenting. Men så ringte jeg til Ullevål fødeavdelingen for å være sikker, for jeg visste at jeg skulle fly alene dagen etter, så hva bør jeg gjøre? Og så fikk jeg liksom, ikke noen helt klart råd. Nei, du må kjenne litt på det selv.
Ja. Og da visste de også at du er lege og barnelege.
Ja, ja, men jeg burde jo fått råd om at nei, dette bør man sjekke ut. Og så ringte jeg min bror er også lege, og han jobber i Østerrike på et sykehus.
Ja.
Og så jeg sa, kan ikke du ringe sykehuset og høre med dem? Og så ringte han inn, og dem ba meg komme inn med en gang for en sjekk. Og jeg kjørte dit med mamma. Jeg hadde pakket baggen og var fullt innstilt på å fly hjem dagen etter. Og så kom jeg dit, og jeg blødde litt, men ikke så mye. Men jeg ble sjekket med en gang, og de ville legge meg inn til observasjon.
Ja.
Og så kjente jeg litt på stemningen at ja, i hvert fall måtte jeg bli. Og jeg var innstillt på fortsatt på å reise hjem. Men den natten da, så begynte jeg å blø mer.
Ok.
Og ble trillet opp i en fødselsstue med en gang. Fortsatt ikke helt klar over at kanskje det betyr at jeg skal føde et barn i natt. Mm. Men... da var vel det man mistenkte da var at jeg hadde en morkake som begynte å løsne.
Ja.
Og det kan være veldig farlig både for mor og barn.
Hvorfor gjør de plutselig det?
Nei,
eller vet man det? Det kan være mange grunner, kanskje.
Det kan være forskjellige grunner. Jeg tror ikke man alltid vet det. Min morkake var alltid en som lå litt langt ned mot på en måte, åpningen, så det var noe som hadde blitt fulgt opp i graviditeten, faktisk. Ja. Men jeg hadde jo blitt forespurt at jeg kan føde vaginalt, for den dekker ikke selve åpningen, men lå liksom veldig nært.
Ja.
Så det kan jo være, jeg er ikke helt sikker på hva som forårsaket, eller var årsaken til at min begynte å løsne. Men da var det faktisk en litt sånn skremmende situasjon å komme på fødestuen, og så skulle legge man jo på alle, og da merket jeg at folk ble litt stresset, for jeg hadde begynt å blø mer mens jeg lå nede på en vanlig avdeling, og de liksom merket at de skyndet seg veldig opp i fødestuen, og så første de gjør da er jo å legge på en sånn CTG for å se etter fosterlider, og da fikk hun på en måte ikke den kontakten, og det kom ikke noe lyd på den skjermen. Og da merket jeg at den begynte også å bli litt stressa, og sa vi må finne, altså at vi skulle ta en ultralyd.
Ja.
Og så hadde hun ikke nok ultralydgel, så hun liksom ikke sånn, driver og rister denne ultralydgelen, og det er som en ketchupflaske som er tom, bare uten at det kommer noe ut. Og da roper hun ut, nå må jeg skaffe meg gel. Og da, dette var de lengste 2 minuttene I mitt liv, for jeg har jo vært med på sånne ting før. Jeg tenkte, ok, nå er babyen død. Her det ikke noe liv, det var det jeg lå og tenkte. Og så kom jo de, det gikk jo veldig fort, men ting oppleves veldig, veldig lenge I en sånn stor situasjon selv, så de jobbet jo veldig bra og proft. Men de par minuttene før vi da fikk satt på den ultralydproben, og man hørte hjerteslaget, det var det mest grusomme I hele den opplevelsen, men det var jo liv, og han var helt fin. Men de bestemte seg da for at dette barnet må ut likevel, fordi det nok morkaka begynte å løsne seg, og så ble det et akutt keisersnitt.
Da var det rett inn?
Relativt, men de ventet til faktisk dagen hadde begynt. Det var 2 timer cirka, for det var på morgenkvisten, og det er best å utføre et keisersnitt hvis man kan I vanlig drift på dagtid.
Ja.
Så da kunne vi faktisk vente. Men det betydde jo også at mannen min ikke fikk vært med, for han var hjemme I Oslo.
Å, herregud. Å, den følelsen for han nå, bare sånn, jeg hadde følt meg så maktesløs.
Ja. Og det var det jeg følte også. Jeg tenkte, jeg blir liggende litt her på sykehuset. Jeg hadde begynt å sjekke flyer på mandag, jeg skulle fly på fredag. Jeg tenkte, jeg får bli her litt og følge litt med, og så reiser jeg hjem på mandag. Men da å innse igjen etter sjokket at, oi, keisersnitt, det hadde ikke gått opp for meg nesten før da, selv om jeg var på sykehuset og ble lagt inn. Men heldigvis var jo min bror jobbet på sykehuset, så han hadde selv en operasjonsdag den dagen, men hadde liksom akkurat en pause I det de skulle ta keisersnittet mitt. Så når han fikk vært med...
Han var med deg.
Så han var med I stedet for pappaen, og det var utrolig fint.
Ja, det skjønner
jeg. Og det gjør nok også at jeg har klart å komme over den følelsen at mannen min ikke fikk vært med.
Ja.
Men så det ble jo... Ja.
Var du våken under...
Og jeg var våken under, absolutt.
Ja.
Men da ble jo han kommet 5 uker før termin, så han var jo en bitteliten baby sammenlignet med førstemann, som veide over 4 kilo. Men han på mange måter var jo da ikke helt forberedt på å komme ut, og sleit litt med å puste. Og det gjør de gjerne når de ikke har fått litt sånn rier eller stimulasjon, at de har litt væske på lungene. Det er... mer sannsynlig når man føder med keisersnitt. Så han måtte bli etter noen 2 timer, etter han lå og knirka og stremme pusten på brystet mitt, så måtte han bli satt på nyfødt intensiv og få hjelp der. Så det kjente jeg også var litt krevende da. Forskjellen til det første var vel at jeg lå på en avdeling med flere andre kvinner på et rom. Det var faktisk 6-mannsrom. Og så skulle jeg da opp og ut av senga for å se mitt barn, som var flere etasjer over meg. Og så har man jo vondt, man har gjennomgått en stor operasjon, har smerter, men den trangen til å være sammen baby som ikke kunne komme til meg, for han lå I en kuvøse, var veldig stor, og det utrolig hvilken motivasjon og kraft man får som mamma. Men det var jo de første timene og dagene var veldig krevende. For liksom opp og ned, så var det som melka også. Jeg var ikke fysisk han var ikke sammen med meg, og en ting med dette å få barnet på bryst og hudkontakt I starten er jo for at det hjelper melkeproduksjonen I gang. Og har man ikke det, så er det krevende. Og jeg var veldig, veldig, veldig på at jeg ville amme dette barnet mitt. Det var en av de viktigste tingene for meg. Så jeg pumpet, og det kom jo ikke noe melk, men fortsatt å pumpe og simulere, og var veldig, det ble en veldig jobb da, I tillegg til at man har vondt, skal bevege seg opp og ned fra nyfødt intensiv til avdelingen, og huske å pumpe, huske å simulere, men man vil også være nærme et barn, så det var, når jeg tenker tilbake på det, så var det er utrolig hva man liksom kan klare. Og så har jo jeg kommet ut av det veldig fint, men jeg vet jo mange kvinner som har lignende opplevelser, som kan streve med disse tingene I lang tid etterpå. Og forsone seg litt med det som har skjedd, mentalt og fysisk.
Ja, for det er jo det som er sånn, mange som spør, som har sendt inn, jo sånn at jeg visste ikke, jeg fikk ikke noe informasjon om hvordan jeg skulle på en måte gjenoppbygge kroppen min etter et keisersnitt, I forhold til belastning, I forhold til, man skal ikke akkurat begynne å trene magemuskler, men ta I bruk kroppen på nytt. Du skal jo holde et barn som veier litt, da. Selv om det 3 kilo, så jo 3 kilo mye når du har et stort sår som gror på magen.
Mm.
Altså at det så mange som, som savner god oppfølging og informasjon å ta med seg hjem.
Ja.
Som jeg synes liksom også sånn, ja, når man gjennomfører såpass mange keisersnitt, hvorfor det så forbannet vanskelig å lage en god oppfølgingsplan og gi til alle kvinnene som går gjennom det?
Ja, det veldig, veldig rart. Og
man ikke redd for nettopp da hva man gjør, hva man potensielt sender de ut i på egen hånd, både fysisk og mentalt da?
Ja, jeg helt enig med deg. Eneste informasjon jeg fikk begge gangene var det at man skal følge litt mer på såret, om at ikke det blir noen infeksjon, at det er rent og fint.
Ja.
Og det var vel det jeg fikk av informasjon. Ja. Det var ikke noe som går på fysisk restitusjon, hvordan kan du komme deg, hvordan skal du trene opp kroppen din. Det var det ikke.
Nei.
Og det er jo egentlig lett å gi om det så er... Ja, det er mange måter å gi informasjon på. Man hadde, det er veldig rart at ikke det finnes.
Mm. Ja, det er utrolig merkelig. Har du liksom, jobbet du mye med sånn følelsen av at det ble keisersnittfødsel og ikke vaginalfødsel i forhold til liksom starten på morskapet og hvordan vi på en måte oppløfter en fødsel? Mm. Selv med mange aspekter av samfunnet så gjør vi jo det er alt for lite, som dere vet, dere som følger meg, at jeg synes det. Men jeg har i hvert fall skjønt at, og det forstår jeg så godt også, den der, at det kan føles som en sorg.
Ja.
At liksom på en måte noe av det største i livet, det skjer jo, men det blir annerledes. Mm. Og så snakker vi jo for lite om keisersnittet, sånn at det er ikke normalisert å opphøyd og anerkjennes ikke på samme grad som en fødsel som det jo er.
Ja. Og det opplevde jeg. Jeg har jo opplevd også litt av denne sorgen. Ikke en type, jeg har ikke opplevd en type skam eller at ikke jeg er mor nok. Det har jeg ikke kjent på. Det er noen, jeg har hørt at andre kjenner på det, men det var en sorg over at ikke jeg fikk oppleve denne fødselen jeg hadde sett for meg. Jeg hadde også fulgt mange fine fødselsfotografer og har liksom sett denne. Det er jo helt rått, ikke sant? Og den øyeblikken når barnet blir lagt på brystet, og jeg hadde virkelig gledet meg til det. Så det var en sorg over at ikke det skjedde. Og så hvertfall på nummer to også, da tenkte jeg, nei, men nå får jeg muligheten å oppleve det.
Mm.
Og så ble det ikke da heller. Jeg synes det var veldig trist.
Ja.
Og fortsatt så kan jeg være litt lei for at ikke jeg fikk oppleve det, men samtidig så er det et privilegium å kunne få et barn, ikke sånn et friskt barn, og jeg er så takknemlig for det. Men det som, etter første fødselen min, så la jeg jo ut på Instagram at jeg hadde født med keisersnitt. Og så begynte, altså, nei, det som skjedde først var faktisk at mannen min la ut en post om meg, et bilde av meg i fødsel, det var før det ble keisersnitt, og så skrev han noe sånn som, åh, jeg har aldri vært mer stolt eller elsket min kone mer etter å ha sett hva hun liksom har gjennomgått, og hun er en heltinne, og liksom skrev det veldig pent, jeg tenkte, åh, det var søtt, og så repostet jeg det, og så fikk jeg da en respons, og en kvinne som skrev at, dette er jo veldig koselig og fint, men det er nettopp meldinger som dette, som gjør at, kvinner som meg, som har født barn med keisersnitt, føler oss verdiløse. For jeg har født tre barn, jeg måtte ha keisersnitt på alle tre, jeg har aldri i mitt liv kjent på en rie, eller vet hva, liksom, hatt en sånn fødsel og vært planlagt keisersnitt. Men jeg har aldri sett at en partner legger ut et belegg og bare at, oi, min kvinne, ikke sant, hun er rå, hun har født mitt barn, ikke sant, jeg er så imponert, jeg er så stolt. Så det er jo med på å bidra at vi føler oss som mindre mor, mindre mamma, mer verdiløse, og så at det er da en slags skam. Og det, altså da fikk jeg liksom øynene opp, og så delte jeg det, og så kom det inn virkelig hundrevis av responser av kvinner som jeg har nettopp, det er akkurat sånn jeg har følt det selv. Så tenker jeg, hvorfor kan man ikke snakke mer om keisersnitt, og så gi kvinner som har utført fått et keisersnitt mer av denne følelsen at, oi, vet du hva, dette her er stort, du har født et barn. Altså, vi har jo gått i 9 måneder pluss minus alle sammen, ikke sant? Og så skal den lille, altså det er jo ikke lille, men altså det, slutten av et svangerskap definere om du får lov til å føle deg stolt eller ikke. Og pluss at det som vi snakker om nå, så det jo en stor fysisk påkjennelse med keisersnitt også. Det tar lengre tid oftest å komme seg, og man har mer smerter og, på generell basis. Så det jo veldig trist at kvinner skal gå og føle at de ikke har født bra nok, ja, eller at ikke de har kjent på nok smerter. Og, så det, da ble jeg veldig klar over dette her, en diskusjon, en samtale som må mer ut, og det krever også en holdningsendring i samfunnet vårt.
Veldig.
At det ikke noe sånt av to push to push, at man velger den enkle måten å få barn på.
Og det kanskje
man kan ikke velge. Nei, ikke sant? I noen land så det jo det. I Brasil så det over halvparten av fødseler er vaginalt, for eksempel. Det flere land hvor kvinner velger og blir oppfordret til å velge det. Men i Norge det ikke sånn.
Nei.
Så det jo ikke når man har et valg uansett.
Og så det jo, det jo også noen som skriver at de følte seg, eller at de ble liksom stigmatisert på sykehuset, nettopp da på grunn av at de valgte keisersnitt på grunn av et seteleie, ble sittende igjen og føle seg elendig og som verdens verste mor, og at følte ikke at noen på sykehuset liksom støttet den avgjørelsen, og heller ikke ga noe form for oppfølging etterpå. Og det jo også, liksom, som du sier, det har jo, henger jo veldig mye med holdningsendringer, og hvor på en måte, hvor lett man tar på noe så mentalt og fysisk krevende et keisersnitt er, da. Som jeg bare, jeg blir liksom helt sånn, liksom satt ut av det. At medisinere som jo gjennom, eller som vet hva det vil si for kroppen, som har sett andre operasjoner, og så det liksom, og som det jo en som også skriver, som jeg synes er så bra, hvorfor alle dager beskrives fødsel, eller det blir keisersnitt definert, eller altså det skal jo selvfølgelig defineres som en fødsel, men det også en stor bukoperasjon.
Ja.
Som trenger enda mer oppfølging og medisinsk støtte i tiden etterpå, da.
Ja, det skulle man tro. Ja. Men man får jo akkurat samme oppfølging som en som har født.
Det helt hårresende.
Det veldig, ja.
Og så det jo noen som, eller da du hadde hatt et keisersnitt, hvordan det da? Det går jo helt fint an å ha et keisersnitt til.
Ja, i Norge i hvert fall så er praksis at hvis man har hatt et keisersnitt, og man har da en ukomplisert vanlig svangerskap, og ikke noe annet som skulle tilsi at man ikke kan føde vaginalt, så anbefalingen at man skal føde vaginalt.
Neste gang, kanskje, ja. Men og det går jo sånn som du også har opplevd to keisersnitt etter hverandre, og det...
Jeg tror at i Norge så det også mulig å føde vaginalt på nummer tre. Nå ikke jeg fødselslege, men det det jeg faktisk har lest meg opp til. Men i de fleste land så gjør man ikke det.
Nei.
Fordi risikoen for stor.
Ja, fordi hva kan skje da?
Det jo forskjellige ting som kan skje. Det jo, som sagt, en operasjon. Man skal gjennom livmor, muskelen og veggen.
Ja.
Så det blir jo et arr hver gang.
Ja.
Og har man to keisersnitt, så det blir jo... fare for at for eksempel morkaken ikke fester seg eller at man også kan få litt sånn at livmoren ikke er sterk nok, kanskje kan utholde rier og sånn på samme måte som før er jo der sånn at
men det hele tiden sånn overveying man tar underveis da. Men dette men i forhold til å bli gravid, for det en som lurer på, det vanskelig å bli gravid med nummer to etter keisersnitt? Kan det henge noe sammen med at du har gjennomgått et keisersnitt, eller har det mer med på en måte din egen fruktbarhet og syklus og sånn å gjøre, eller kan et keisersnitt påvirke muligheten for å bli gravid?
Jeg har hørt at det noe tall på at man kanskje har litt dårligere, eller hva skal man si, at det kan være litt vanskeligere, men jeg tror ikke de forskjellene så veldig store.
Nei.
Så det skal i utgangspunktet skal det ikke påvirke fruktbarheten eller sånt, sånn sett.
Og så det dette arvevet da, som jeg har skjønt, som danner seg liksom, eller det jo det som både på en måte inni og utenpå da, med etter altså, arret og snittet da. Så jeg hørte at eller skjønte at man for at det, for det kan bli er det at det kan bli hardt eller det liksom det kan bli smertefullt eller det jo det jo viktig at du på en måte eller man kan gi god behandling og omsorg av det da selv.
Det vel også informasjon jeg ikke har fått. Men det jo sånn et arr kan jo være ømt ganske lenge. Det tok mange måneder før det ikke var ømt hos meg.
Mm.
Og så det jo forskjellige massasjer og ting man kan gjøre. Som man jo, jeg må innrømme at ikke jeg har gjort det. Men det sikkert også litt på grunn av manglende informasjon.
Ja.
Så det har veldig, jeg har jo kommet meg veldig fint etter begge keisersnittene, men man jo veldig forskjellig. Det noen som sliter i lengre tid.
Ja, som har mye vondt. Mm. Og da det jo, altså det jo ting å gjøre.
Mm.
Det bare synd at det ikke noen som følger deg på og gir deg alternativene og råd og tips.
Jeg tenker at som ved andre avdelinger og operasjoner, så har man jo ofte fysio og forskjellige som involvert, som skal trene opp.
Ja.
Og det at ikke man får en da automatisk henvisning til en eller annen type fysio eller sånn som spesialisert i dette her, jo veldig rart. Eller at avdelingen ikke har en fysio eller lignende knyttet til avdelingen sin.
Ja.
Man skulle jo tro at det,
ja, det,
at det var behov for det.
Ja, og altså, til alle som har født burde jo få en fysioterapi oppfølging.
Ja,
men altså særlig keisersnitt kanskje da. Og så må jeg også si at jeg synes det da jeg fikk vite at det ikke det ikke, altså, du får ikke, et keisersnitt ikke grunnlag nok for å bli sykemeldt.
Nei.
Så du får ikke sykemelding når du går gjennom et keisersnitt, fordi det jo en fødsel, ikke en operasjon.
Ja.
Og det jo også helt hinsides idiotisk, synes jeg.
Ja.
Fordi at da, du har jo en mye større rekvalenstid etter en operasjon, og så jo den der idiotiske fødsels- eller barselpermisjonen. Jeg fødte jo 2 uker før med begge, mister 2 uker med barna mine. Som jeg skjønner ikke logikken. Jeg synes det da skal jeg bare, da det jo bare, ok. Men da begynte jeg liksom, jeg må jo bare få de ukene jeg skal ha krav på en måte.
Ja, ja.
Og så blir jeg straffet, følte jeg jo da, at jeg fødte 2 uker før. Det kan jo ikke jeg noe for. Det jo sånn min kropp bare ville ha det til.
Mm.
Og det har jeg skjønt, det sa jo jordmor at hvis du blir gravid med nummer 3, så det stor sannsynlighet for at du føder før da også, fordi at det sånn du funker.
Mm.
Og så har du veldig like størrelse på barna. Så det liksom, alle jo programmert fascinerende vis på hvordan liksom barna liksom blir da. Men jeg husker bare hvor lei meg jeg ble da jeg skjønte at jeg får 2 uker min. 2 uker er mye. Det er mye.
Ja, jeg mistet også 3 med andre mann. Ikke sant?
Og det jo helt absurd. Og så også her da, at en som skriver, jeg måtte krangle og argumentere med fastlegen min for å få sykemelding etter et traumatisk keisersnitt.
Oi.
Og bare det også bare sånn, hva det vi holder på med, liksom?
Ja, nei, jeg må jo innrømme at jeg ikke hadde tenkt den tanken med sykemelding, men det er så sant.
Det jo, altså, det en operasjon, og et kirurgisk inngrep. For alle andre så får du sykemelding, men fordi du føder et barn i tillegg, så det da skal ikke staten bruke penger på det.
Nei.
Altså, det bare sånn, og så kroppen din da, det er jo hvordan vi ser på hva kroppen trenger. At du ikke trenger den ekstra sykemeldingen, og det hun som også skriver, både far, partner og mor burde jo fått forlenget permisjon eller felles sykemelding, et eller annet, hvis man går gjennom et keisersnitt, nettopp fordi mor trenger mye mer hjelp i starten.
Ja, man trenger mer hjelp, og så har man flere barn og søsken i bildet, og jeg vet ikke, det så sant. Men det antas jo bare at man skal komme seg fort, ikke sant? At man
ja, og det bare, det så synd, og jeg tenker også at mange som har skrevet at de sliter år etter keisersnittet med traumer, de får flashbacks, de sliter med selvfølelse. Det så mye som ubearbeidet, og at de ikke føler at det noe sted å bearbeide det på, annet enn å gå til privat psykolog, eller altså, det ikke noe støtteapparat som tar deg imot, eller som på en måte tilrettelagt for at det selvfølgelig naturlig at mange opplever et keisersnitt, særlig akutt kanskje da, som traumatisk, men også et planlagt kan jo bare, det kan jo sette I gang så mange prosesser, mm. og jeg tenker det der forebyggende arbeidet vi egentlig har så stort potensial for å legge ned for kvinner og familier da, for å både at de skal ha det godt med seg selv som mødre, men ønske å få flere barn og ikke være traumatiserte, mm. at vi liksom ikke tenker på den måten, og investere fra start.
Nei, altså det er et mysterium.
Fekkens provoserende.
Og jeg tenker jo alltid at hadde menn født, så hadde vi hatt mer penger. Og
hadde vært for blitt sykemeldt.
Ja. Så det så viktig, tenker jeg også, at disse historiene kommer mer fred på, at det flere folk som bare protesterer og prøver å endre et system, selv om det vanskelig.
Ja, jeg helt enig. Det veldig, veldig, jeg så glad for at du deler, Karina. Det veldig, veldig, veldig fint. Og at du så ærlig. Det vet jeg at mange setter pris på, og jeg setter pris på det. Jeg lærer veldig mye. Og det opplysende, og så tenker jeg jo liksom at det jo litt som med andre fødselsaspekter og kvinnehelsesider, at vi må liksom fortsette å rope. Dessverre er det kvinner I gata som må ta den største støyten av det første steget. Men håper jo at samtaler som dette også I hvert fall viser deg at du ikke alene. Jeg tror jeg fikk inn 50 meldinger fra kvinner som har veldig sterke keisersnittshistorier. Så da du... Jeg har I hvert fall en gjeng på 50 til deg som du kan stå I og ikke være alene I. Og det veldig mange som deler mye fine ting. Mathilde Pilskog, hun fysioterapeut, anbefaler å følge henne på Instagram. Hun har gjennomgått kassen litt selv, og jo altså hun har faget, og hun hjelper veldig mange kvinner med kurs også etter keisersnitt. Da. Mm. Så det et varmt tips fra meg. Og så vil jeg vil bare si heia alle keiserinner. Jeg synes det så nydelig at vi kan kalle dere det. Like mye mødre, like mye fødekvinner, like fantastiske. Så ta det med inn I dagen, kjenn på det. Del episoden, hvis du vet at den kan varme en annen keiserinne. Og så takker jeg for alle innspill. Dere veldig skjønne som deler kjærlig. Og så jeg tilbake om en uke. Ha det bra! Moderne media.
Grunn nummer 39. 50% priskutt på bleier med æ.
Hos Rema 1000 satser vi alt på å gi deg Norges råeste bleiekutt. 50% priskutt på alle bleiestørrelser og typer. Alt fra Pampers og Libro til Level. Maks 5 pakker med priskutt per handletur. Bare husk å aktivere kuttet I æ-appen.
Rema 1000. Alltid lave priser.
Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da har nok... Eller, vent, sa du nei? Du vet at fiken også gjør det enkelt å starte din egen bedrift. Fiken. Superenkelt regnskap. Ja, og hjelp til å starte egen bedrift, da.